Samuela faharoa toko fa fito ambin'ny folo. Hosaina ny ravany tetika Ahitofela. Ary Ahitofela tamin'ny Absaloma. Aoka aho hifantina lehilahy roa arivo amin'iray alina ka hiainga hanenjika ny Davida any ho alina. Ary ho tonga ho aminy aho amin'ilay izy mbola sasatra sy reraka iny ka dia ho tairiko. Dia andositra ny vahoaka rehetra izay any aminy ary ny mpanjaka ihany no hasiako. Dia haveriko hoe ety aminao ny vahoaka rehetra. Miankina amin'io lehilahy tadiavinareo io no hiverenany vahoaka rehetra ka dia hiadana ny olona rehetra. Ary sitraky Absaloma sy ny lolon' Israely rehetra izany. Kanefa hoy Absaloma, mba hanzoy kosa hosahiarikita ary aoka ho retsika koa izay teniny. Ary no ny tonga teo amin'ny Absaloma i Hosahi dia hoy Absaloma taminy, izao no hevitra Ahitofela, ka hanao araka ny teniny va isika? Sa ahoana kosa no hevitrao? Ary hoy Hosahi tamin'ny Absaloma, tsy mety ny hevitra nataony Ahitofela tamin'ity. Ary hoy kosa Hosahi, ianao mahalala ny rainao sy ny olony, fa olona mahery izy sady masika tahaka ny bera veriana ka anetsaha. Ary lehilahy mpiady rainao ka tsy miara-mitoetra amin'ny vahoaka raha alina. Fa indro miery any an-davaka anankiray izy izao na ao amin'ny fitoerana hafa. Ka raha misy resiny amin'ny voalohany, izay mandre izany dia hanao hoe nahafatesana ny olona manaraka ny Absaloma. Ary na dia izay mahery ka manana fo tahaka ny fony liona aza dia ho ketraka tokoa. Fa fantatry ny Israely rehetra fa lehilahy mahery rainao sady lehilahy mahery koa ireny manaraka azy ireny. Koa izao kosa ny mba hevitro, aoka ho voriana ho eto aminao avokoa ny Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Berseba, toy ny fasika amoron-dranomasina no hamariny ka dia ny tenanao no hakany an-tafika. Dia ho tonga ho aminy amin'izay fitoerana anankiray hahitana azy isika ka dia hilatsaka aminy toy ny filatsaky ny ando amin'ny tany, ka tsy hasitsika miangana na dia ray akory aza izy mba amin'izay olona rehetra manaraka azy. Fa raha miditra an-tanàna izy dia hitondrany Israely rehetra mahazaka izany tanàna izany, ka dia ho tarihintsika ho any amin'ny ony izany ambara-pahatsy hisy na dia vatokely iray aza hita ao. Ary hoy Absaloma sy ny lehilahy rehetra amin'ny Israely, tsara no ny hevitra nataony Ahitofela ny nataony Hosahi arkita. Fa efa notendren'i Jehovah ho foana ny sain-dalina nataony Ahitofela hampidiran'i Jehovah loza amin'ny Absaloma. Davida voavonjy noho ny fampandrenesan'ny Hosahi. Dia hoy Hosahi tamin'ny Zadoka sy Abiatara mpisorona, izany ka izany no hevitra nomeny Ahitofela ny Absaloma sy ny lolon'ny Israely, ary izao ka izao kosa no hevitra nomeko azy. Koa manyraha haingana ianao ary ambarao amin'i Davida hoe aza mitoetra any amin'ny fitana any amin'ny efitra ny oalina, fa mitafa haingana tokoa, fandrao ho levina na ny mpanjaka na ny olona rehetra any aminy. Ary Jonatana sy Ahimaaza nitoetra tao Enrogela, fa tsy sany seho tao an-tanàna izy. Ary nisy ankizivavy anankiray ny voivoina nambara taminy. Dia lasa nandeha nanambara tamin'i Davida mpanjaka kosa izy ro lahy. Fa nisy zazalahy iray nahita azy ka nanambara tamin'ny Absaloma, nefa lasa faingana izy ro lahy ka tonga tao an-tranon'olona tao Baorima, izay nisy lavaka fatsakana tao tokotaniny, dia nidina tao izy ro lahy. Ary nalay ny vadin-dra lehilahy ny rakotra ka narako ny teo ambavany lavaka fatsakana, ary dia nanahakoba teo amboniny izy ka tsy nisy nahalala. Ary no ny tonga tao amin'ndra vehivavy tao an-trano ny mpanompony Absaloma dia nanao hoe aiza Ahimaaza sy Jonatana teto? Fa hoy ra vehivavy taminy, tafita ny renirano kely izy izay, ary no nefa nitady azy ireo ka tsy nahita, dia niverina nankany Jerusalema. Ary no nefa lasa ireo dia niakatra avy tao amin'ny lavaka fatsakana izy ro lahy, ka lasa nandeha izy dia nanambara tamin'i Davida mpanjaka hoe miainga ka mitafaingana ny rano, fa izany no hevitra nataony Ahitofela hamelezana anareo. Dia niainga Davida sy ny olona nanaraka azy ka nitany Jordanina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia tsy nisy tsy tafita ny Jordanina na dia olona iray aza. Ary noho nihitany Ahitofela fa tsy narahina ny hevitra nataony, dia nasiany lasely ny brikiny, dia niainga izy ka nojo tany an-tranony tany an-tanànany. Ary nanafatra ny ankohonana izy dia nanantso tena ka dia maty ary nalevina tao amin'ny fasandrainy. Absaloma nanenjika an'i Davida. ary Davida tonga tao Mahanaim. Ary Absalôma nitany Jordana, dia izy ny lehilahy rehetra amin'ny Israely izay nanaraka azy. Ary Amasa no notendreny Absalôma ho komandiny miaramilany ho solon'ny Joaba. Ary Amasa dia zanak'ilay Israelita atao hoe Jitra, ilay nandry tamin'ny Abigaila zanaka vaviny Nahasy sady rahavaviny Zeruia renin'ny Joaba. Ary ny Israely sy Absalôma nitoby tany amin'ny tany Gileada. Davida nyraisina tsara tao Mahanaima. Ary nony tonga tao Mahanaima Davida, dia indreo tamy Sobi zanak'i Nahasy avy any Rabany taranaky Amona, sy Makira zanak'i Amiel avy any Lodebara, ary Barzilay Gileadita avy any Rogerim, avy mitondra fandrina sy Bakoly sy vilany tany sy varitritika sy vary ordea sy koba sy lango sy tsaramaso sy vonemba ary vonemba voendy sy tately sy rononomandry sy ondry ary zanak'omby ho an'ny Davida sy ny olona nanaraka azy, fa hoy izy, noana sasa sary mangetaheta tia nefitra ny vahoaka.